Gepleyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýylatyň arasynda keselçiligiň ýaýran wagtynda näzaglar şol sanda COVID-19 alamatlary bolan hastalar köplenç öýde bejeri galmagy çalşýarlar Azatlygyň habarçylary. Ýetäsiz ewepleriň arasynda lukmanlary, ynamsyzlyk we pul ýetmezçiligi ýaly problemalaryň öňde durýanlygyny bellerler. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylaryň söýlerine görä paýtagtda öýde bejeri galmagyň gymmat bolsa-da paýtagtyň ýaşaýjylary muny makul bilýärler. Aşgabatda hastalar 90-njy çatyrykdaky hastahana we ýokun kesellir hastahanasyna kidilýär. Ýöne mümkinçiligi bolan adamlar öýde bejeri galýarlar. Indi öýde bejeri galmak isleýän hastalar ertirki we akşamky sanjymlar üçin günde 300 manat töleýärler. Ortaça pensiýalaryň 500 manat wagtynda narhlar şeýle. Dermanlaryň bahasy bolsa 10-12 000 manada ýetýär diýip habarçymyz 11-nji noýabrda Aşgabatdan gürrüň berdi. Onun sözlerine göre niyatakların hatta hanalarda becerigiden kaça durmağına sebeplerin biri sağlık işarlarına anlamsızlık bilen bağlı. Damar içine tanıcım veren tecrübeli şefaat uyalarının ve lokmanların gitti yetmezçiliği var. Kesel hanalardaki tecrübeli lokmanlar yaş hünermenlerin tayyarlığının pesliğinden zeyren yerler. Dip havarçıymız aydar. Türkmenistan'daki havarçılarımız ve kararsız metbuğut çeşmeleri yurttaki hatta hanalarda ölüm derecesinin yok orduğunu bir neyeşezek havar verdiler. Şolsandaki hekimet lerin bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýän koronavirus alamatlary bolan keselden. Köplenç ölüm nädogry proseduralar bilen baglanşykly. Wagty tygşitlemek üçin damar sanjymlary edilende dürli dermanlar gatyşdyrylýar ýa-da gaty çaldy sanjylýar diýip habarçymyz. Paýtagtyň saglyk edaralarynyň işgärlerine salgylanyp 11-nji noýabrda gürrüň berdi. Lewapda öýde bejeri galmak hastahanada bolmaktan has arzan düşýär. Regiondaky habarçymyz yerli ýaşajylaryň lokmanlary köplenç bejerini belletmek we dermanlary ýazdyrmak üçin ýüz tutmak bilen çäklenýärler we şeýlelik bilen hastahanalar daqi bezergenin çıktıcılarını tıxşitlamağı tiyinden çiyarlar deyip xabarçıymız aydar. Adamlar lokmanların yanına varyarlar, derman seristelerini bellediyarlar, satın alyarlar ve sonra tanışlarına ya da qonşularına şolsandı lokmançılık dokumenti olmadık, yöne sancımları edip bilyenleri yüz tutuyarlar. Elbette bu qatı hopli yönü köpüzi xastahanalardaki bezergi üçin, pul tölümözlü üçin tıxşitliyarlar deyip Livap vilayetindaki xabarçıymız 10-cu noyabrda etdi. Azatlyň yerli xabarçıları Livap vilayetindaki sağlık edaralarında esasanım etrap hastahanalarında ağır şertler barada xabar berýärler. Hususan da Darganata etrabynyň etrap hastahanasynda ýyldyş, düşök, ýorgun, iýmit we derman ýok näsaglar hastahana ýerinlerinde bularyň hemmesini ýany bilen alyp barmaly bolýarlar. Öý bejergisi ýurdun demirgazygynda Daşogoz vilayetinde hem giňden ulanylýar. Azatlygyň habarçysy bu aralykda Daşogozda ölüm derejesiniň ýokurdygy barada xabar berýär. 30 we 50 ýaş aralygyndaky orta ýaşly adamlaryň arasynda köp ölüm bolýar, köplenç öýde kesel bolýarlar, ýöne uzagy çekmän, gaty erbetleşýärler, dem gysma döreýär, dem alyp bilmeýärler, soň öýde ýa-da intensiv terapiýede ölýärler. Goýulýan diagnozlar ýürek agyry, insult, trombun bölünmegi, ýürekdäki kemçilikler diýip habarçymyz 11-nji noýabrda habar berdi. Daşugulda koronavirusa mahsus keselden ölüm ýagdaýlarynyň köpelmegi aýallar koloniýasyna hem degişli. Oktýabryň ortalarynda bu tutsakhanada koronavirus epidemiýasy başlanypdy. Azatlygyň çeşmeleri aýallar koloniýasyndaky ýagdaýyň ýaramazlaşýandygyny, keseliň ýaýramagynyň dowam edýärligini aýdýarlar. Näsaglar aýratyn binada saklanýar, köpüsi ol ýerden äkidilýär we soň ykbaly näwelli bolýar. Näsaglaryň we ölenleriň sany bir gizlinlikde saklanýar. Birnäçe komissiýa geldi 8-nji noýabr ýekşenbi güni soňkusundan soň öňem berk saklanýan maska rejimi ýene güýçlendi diýip gizlinlik şertlerinde gürleşen çeşmämiz aýtdy. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanda ýylatyň arasyndaky keselçilik we daşogyň aýallar tutsakhanasyndaky ýagdaý barada Türkmenistanyň resmiýlerinden maglumat almak boýunça tinanşyklary oňa netije bermedi. Türkmenistanyň ýylatynyň ýurdun içinde tiýahat etmekdäki kynçylyklary hem häzir dowam edýär. Bu ýylatyň saglygyny bejertmek mümkinçiligine erbetde äsir getirýär. Daşogda bejergi ýa-da operasiýa üçin Aşgabat şäherine gitmekçi bolýan raýatlara komissiýa tarapynyň adatça tiýahat üçin ruhsat berilmeýär. Yerli lukmanlara ýüz tutmak maslahat berilýär. Aşgabatdan lukmanlaryň operasiýa üçin Daşogda gelýän halatlary bolýar. Tiýahat üçin ruhsat almagy, täsirli tanışlaryň bolmagy ýa-da esli pul ýardym berip bilýär diýip habarçymyz 11-nji noýabrda aýtdy. Türkmenistan'ın hükümetleri yurtta koronavirüs yokunçluğunun yoktuğunu öne sürmegini devam ettirýärkä, noýabryň başında yurdun içinde tiýahaty hatam kynlaşdyrýan täze talapları girdiler. Indi yurdun içinde tiýahat etme üçin raýatlardan esaslı bir sebäp talap edilýär. İşe çağırış, iş sapary, hastahana uğradylmagy ýa-da garandaşlarynyň ölümi baradaky telegrama ýaly ýagdaýlar esaslı sebäp hökmünde seredilip bilinýär. Yurtta maskalaryň giýilmegine gözükçülük hem güýçlenýär. Polisiýa işgärleri köçelerde ulaglar idaralarda, mekteplerde, şeýlede, ýaşaýyş çaýlaryň howlularynda maska giýmedik ýaşaýjylary gözleýärler we jerime salýarlar. Bu döwürde ýurdun käbir sebetlerinde maskalar arzandapdyr. Hususan da Türkmenabatda hususy sövdegärlerden lokmançylyk maskalarynyň bahaty 2 hesse arzandap 2-3 manat töwereginde düşüpdir. Emma dermanhanalarda maska tapdyrmaýar. Bu arada Libap'taky habarçymyz gürrüň berýär.